Godt, så siger vi velkommen til åbent samråd i retsudvalget med justitsministeren. Den nye justitsminister, så stort tillykke med det, om L162, om styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet. Det er et åbent samråd, så alt hvad I siger, det både kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. Samrådet det er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål A til lovforslag 162. Der er afsat en time til samrådet, og jeg har aftalt med Britt Bager fra Det Konservative Folkeparti, at hun som en af spørgerne, de andre er Preben Bang Henriksen, Peter Skorup og Pernille Vermund, vil motivere samrådet. Britt, ordet er dit.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op her i dag. I det her samråd omkring lovforslaget L162 om en styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet. Det er jo et forslag, hvor der er utrolig mange elementer i. Med forslaget lægges der op til, at der knyttes en række nye retsvirkninger til de såkaldte nattelivszoner. Det foreslås, at der indføres et forbud mod detailsalg af alkohol mellem kl. 12 og kl. 5. Det foreslås, at der i samme tidsrum skal gøres brug af en autoriseret dørmand, at der skal indføres forbud mod ikke nødvendig kørsel, at politiet gives bedre mulighed for at bortvise potentielle uromager, og at man giver private vagtvirksomheder mulighed for at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer. Og dertil kommer der så en række forebyggende værktøjer, som kan sættes ind over for børn og unge. Vi har sendt flere spørgsmål afsted til ministeren, og en del af dem er blevet besvaret i går eftermiddags, men vi mangler også stadigvæk nogle svar, så jeg håber, at ministeren vil hjælpe os og kunne gøre os lidt klogere her i dag. I Det Konservative Folkeparti er vi selvfølgelig enige i, at Danmark skal være et trygt land, at man skal kunne færdes trygt på gaden, på stationer, i sit eget hjem. Og derfor er vi også enige i, at vi hele tiden skal lave en dynamisk lovgivning, så vi indstiller lovgivningen efter de udfordringer, der er. Desværre minder nogen af de her tiltag om noget af det, regeringen har foreslået før, hvor man vil gøre livet surt for alle danskere, fordi der er nogle få, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi er i Det Konservative Folkeparti forholdsvis skeptiske over for, om det her det skal gå ud over de erhvervsdrivende, der eksempelvis driver en 7-Eleven-kiosk, der ligger i en nattelivszone. Et af dilemmaerne er jo, at zonerne ikke er permanente, og det vil sige, at man som erhvervsdrivende aldrig ved, hvornår man bliver ramt af sådan et forbud. Og man kan derfor ikke vide sig sikker på, hvornår man skal lukke sin kiosk, eller hvornår man skal flytte den længere ned ad vejen. Og derfor vil jeg gerne starte med at høre ministeren til, om ministeren ved, at det at stoppe for salg af alkohol om natten, det vil hjælpe. Hvilket belæg er der for at stoppe med salg af alkohol? Er der belæg for, at det vil skabe ro i gaderne, fordi der ikke kan købes øl efter kl. 24? Det vil jeg gerne starte med at spørge ministeren om.
Tak til Britt. Så giver vi ordet til ministeren for besvarelse. Jeg kan oplyse om, at Karina Adsbøl uden for grupperne er med på Teams.
Tak til formanden for ordet, og tak til spørgerne for at indkalde samrådet. Jeg har jo ikke selv været med til første behandlingen af det her lovforslag, så i virkeligheden er det også en anledning for mig til lige at få læst bunken af papir igennem, og måske få en mulighed for at tage en ny politisk behandling af forslaget. Det er jo et lovforslag, der grundlæggende set handler om at skabe et tryggere samfund for danskerne, ikke mindst de unge, der går i byen. Og jeg er glad for også at kunne høre på samrådsindkalderen, at det er en målsætning, vi deler bredt i Folketinget. Det er et lovforslag, der grundlæggende set hviler på to søjler. For det første en søjle med nogle tryghedsskabende initiativer, der er rettet direkte mod nattelivet, og som vil kunne gøre en konkret forskel nu. Og for det andet en søjle med mere forebyggende, resocialiserende initiativer, der har en mere langsigtet virkning. For mig at se, så er der en sammenhæng mellem de to søjler. Når vi med den ene hånd strammer skruen over for vold og utryghed i nattelivet og på S-togstationerne, så må vi også med den anden hånd række ud til nogle af de unge mennesker, der, selvom de måske er kommet på afveje, egentlig gerne vil en mere fornuftig vej i tilværelsen. Og som der er blevet bedt om i samrådsspørgsmålet, så vil jeg prøve at gennemgå de konkrete initiativer. Først initiativet om dørmænd. Det handler helt enkelt om, at serveringssteder i de nattelivszonerne, der vælger at servere alkohol og som har åbent mellem 24 og 5, skal have en dørmand til stede, som primært skal stå ude foran stedet. Fordi vi skal have flere voksne og først og fremmest og frem for alt flere ædru til stede i de områder, hvor der er en særlig risiko for, at der kan opstå konflikter. Nogen, som de unge kan række ud til, hvis der opstår problemer, eller hvis de har behov for hjælp eller føler sig utrygge. Der er kommet flere høringssvar fra erhvervslivet, blandt andet fra Dansk Erhverv og fra Horesta og fra den organisation, der hedder Danmarks Restauranter og Caféer. Og dem har jeg genlæst her til morgen. Og jeg synes også, de har nogle tanker om, hvordan man måske kunne justere det, der er lagt frem fra regeringens side, så det bliver mindre indgribende, men lige så effektivt. Og det er noget af det, jeg håber, vi kan få en politisk diskussion med hinanden omkring. Det næste initiativ handler om, at det ikke skal være muligt at købe alkohol fra butikker, kiosker og lignende i nattelivszonerne fra klokken midnat til klokken 5. De unge vil fortsat have mulighed for at købe alkohol. Det vil de jo inde på de natklubber, barer og værtshuse, som serverer alkohol. Men det bidrager til utrygheden, når fortovene og vejene er fulde af berusede mennesker, der står og drikker på gaden. Så det afgørende her er, at vi får fjernet motivationen for, at festen trækker ud på gaden, så folk i stedet indtager deres alkohol inde på serveringsstederne, hvor det sker under mere kontrollerede og trygge former og uden at være til gene for forbipasserende og omkringboende. Det er noget, som vi ved virker, og det er måske i forlængelse af det sidste samrådsspørgeren lige nævner. Der er nogle tyske studier fra Baden-Württemberg, der viser, at det mindsker vold, at der sker et fald i antallet af anmeldelser om simpel vold og grov vold med henholdsvis 11% og 8% i de sene aften- og nattetimer i en tysk delstat, hvor der i årene fra 2010 til 2017 var et forbud mod detailsalg af alkohol sent om aftenen og om natten. Så skal man altid passe på med bare at og tror, man kan kopiere hvad der foregår i udlandet, men her er trods alt et studie, der viser, at hvis man begrænser detailsalg i nogle af de her områder, så har det betydning for, hvor mange anmeldelser om vold, der kommer. Men jeg kan også fornemme, at der er flere partier, der er skeptiske omkring det her forslag, omkring alkoholsalg. Og jeg er også klar over, at der måske vil være et flertal, der ønsker at fjerne det her element fra lovforslaget. Vi mener fortsat, at det vil være fornuftigt at lade sig inspirere af de her tyske erfaringer, men vi skal jo selvfølgelig anerkende, hvor Folketingets flertal er henne, og jeg kan jo godt se, at hvis der bliver stillet et ændringsforslag omkring det her, så er det mest sandsynligt nok, at det element vil blive fjernet fra lovforslaget. Vi vil så lægge det, hvis vi ender der, på hylden og gå og gruble lidt over hen over sommeren, hvad vi så gør ved det, for vi mener fortsat, at der er en udfordring med, at festerne trækker ud på gaden. Det leder mig så til det næste initiativ i lovforslaget, som handler om at give politiet mulighed for at bortvise potentielle uromager fra en eller flere nattelivszoner resten af aftenen og natten. Hvis en person bliver bortvist, så vil bortvisningen gælde indtil klokken 5. Det minder om den mulighed, politiet har i politiloven og ordensbekendtgørelse for at give en person påbud om, at de skal holde sig væk fra bestemte områder. Det tror jeg også, Venstres ordfører var inde på i forbindelse med første behandlingen. Det, der er nyt i det her forslag og anderledes, er, at det er målrettet nattelivszonerne, at politiet får mulighed for at sige til en person, at vedkommende skal holde sig væk fra nattelivszonen resten af aftenen og natten, altså indtil klokken 5. Det handler om at få sendt potentielle uromager væk fra festen i tide, inden at tingene eskalerer og eksempelvis fører til et overfald. Det næste forslag handler om et forbud mod ikke nødvendig kørsel i nattelivszonerne fra midnat til klokken 5. Det er et initiativ, der helt grundlæggende handler om at få den såkaldte paradekørsel væk fra nattelivets veje, hvor den på ingen måde hører hjemme. Med forslaget ønsker vi naturligvis ikke ramme forældre, der skal hente deres børn efter en bytur, eller beboeren, der har behov for at parkere sin bil. De skal stadig kunne køre ind i nattelivszonerne. Det er de personer, for eksempel med tilknytning til bandemiljøet, der kører rundt og tiltrækker sig opmærksomhed ved at køre alt for stærkt eller alt for langsomt, spiller høj musik, ruller vinduerne ned og til stor gene og utryghed for omgivelserne. Det er dem, vi vil ramme med lovforslaget. Politiet vil i samarbejde med vejmyndigheden kunne beslutte at undtage nogle veje fra forbuddet. Det kan jeg også se, der har været lidt interesse om i nogle af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget. Det samarbejde med vejmyndighederne skal sikre, at forbuddet ikke kommer til at ramme hovedveje og dermed skabe trafikale problemer. Det her forslag om forbud mod paradekørsel har i øvrigt også opbakning fra Dansk Erhverv, som skriver, at de bakker op om at sætte begrænsninger på den her kørsel i de pågældende zoner, da de både kan være til støjgene for beboerne og medføre usikkerhed i forhold til påkørsel, samtidig med, at der også er set eksempler på, at kørsel med muskelbiler har været direkte kilde til unødvendig konfliktoptrapning. Omkring det næste forslag, der handler om dem, der måske har lidt længerevarende virkning, de lidt mere forebyggende tiltag. Der er et forslag om at give private vagtvirksomheder mulighed for at udøve vagtvirksomhed på togstationer. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at der har været problemer med utryghedsskabende adfærd på visse S-togstationer. Vi har også set eksempler på voldelige overfald. Og derfor giver det i min optik god mening at give blandt andet DSB mulighed for at hyre vagter til at patruljere på S-togstationerne for at øge trygheden. Og nu vil jeg så rette mig mod lovforslagets anden søjle, altså de mere langsigtede initiativer rettet mod børn og unge med et kriminalitetsforebyggende og resocialiserende formål for øje. Vi vil for det første indføre et nyt særvilkår i straffeloven om økonomisk kontrol, der retter sig mod unge i alderen 18-15. Vilkåret skal kunne bruges over for unge, som er idømt en betinget dom for visse typer af utryghedsskabende kriminalitet. Vilkåret vil blandt andet indebære, at kriminalforsorgen skal godkende alle økonomiske dispositioner, der overstiger en beløbsgrænse, som retten fastsætter. En væsentlig del af vilkåret består desuden i, at kriminalforsorgen sammen med den unge lægger en plan for den unges økonomi, for eksempel ved at lægge et budget, og at der løbende følges op på den unges økonomi gennem samtaler med den unge. På den måde vil den unge opleve at blive understøttet i at leve på en økonomisk mere ansvarlig og hensigtsmæssig måde. Vi ved fra undersøgelser, at svære økonomiske vilkår kan bidrage til at øge risikoen for, at nogle personer begår kriminalitet. Tanken om at hjælpe den unge med at få styr på økonomien for at give bedre forudsætninger for at leve en kriminalitetsfri tilværelse på den anden side af dommen er ikke ny i dansk lovgivning, men reglerne er i dag ikke målrettet og anvendes ifølge myndighederne ikke i praksis. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, og det synes jeg derfor, vi skal lave om på. For det andet har vi initiativerne om målrettet forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd. Med lovforslaget lægges der op til at udvide anvendelsesområdet for at meddele forældrepålæg og børne- og ungepålæg efter serviceloven. Det foreslås, at oplysninger om, at et barn eller en ung har udvist utryghedsskabende adfærd på et sted, hvor der er almindelig adgang, skal være en indikator, der kan føre til pålæg. Det vil på den måde blive tydeliggjort i loven, at utryghedsskabende adfærd udgør en reel fare for udviklingen hos de børn og unge, der udviser den. Utryghedsskabende adfærd kan være en glidebane og i værste tilfælde føre til en kriminel tilværelse. Med lovforslaget vil vi derfor give kommunerne mulighed for at sætte tidligt og målrettet ind over for utryghedsskabende børn og unge, så de kan komme ind i en positiv udvikling. Utryghedsskabende adfærd kan komme til udtryk på mange måder, men den er grundlæggende kendetegnet ved at være en adfærd, der er egnet til at gøre andre mennesker utrygge. Som eksempel kan nævnes intimiderende, chikanerende eller truende adfærd over for f.eks. forbipasserende. Med lovforslaget lægges der op til at indføre en ny handlepligt, som vil kunne fastsættes i et børne- og ungepålæg. Handlepligten går ud på, at kommunen kan fastsætte, at barnet eller den unge i en begrænset periode ikke må opholde sig i et bestemt område. Det skal hjælpe barnet eller den unge med at bryde med personer eller miljøer, der hænger ud i bestemte områder, som har en negativ indflydelse på barnet eller den unges udvikling. Jeg er klar over, at der fra nogen er et ønske om at udskille den her del af lovforslaget, som handler om pålæg og handlepligt, så vi kan stemme om det separat. Det er jeg indstillet på. Det var en gennemgang af forslagene. En række værktøjer til politiets værktøjskasse, et enkelt værktøj til DSB's værktøjskasse, og så et par værktøjer til den kommunale socialpolitiks værktøjskasse. Nu står vi så med det ene ben inde i sommeren og kan glæde os over lune og lyse aftener. vi ved desværre også, at det udover hygge og fest også kan betyde mere vold. Nye tal fra Rigspolitiet viser, at der er sket en stigning på 22% i antallet af voldsanmeldelser fra første kvartal sidste år til første kvartal i år. Rigspolitiet peger på, at den medvirkende årsag til stigningen kan være genåbningen af samfundet efter corona. Det er et tal, der gør indtryk, og også derfor mener jeg, at det vil være gavnligt for en tryg sommer, at vi går konstruktivt til værks og får gennemført de her tiltag. Til sidst vil jeg sige, at jeg håber, at vi kan finde en god løsning på, hvordan vi bedst får gennemført lovforslagene i indførende samling. Jeg er selvfølgelig indstillet på også at diskutere med Folketingets partier, hvis der er behov for justeringer af nogle af elementerne. Ligesom jeg, som jeg allerede har sagt, er indstillet på også at opdele lovforslaget, hvis det gør det mere lettere at håndtere i Folketingssalen. Jeg ser frem til det videre arbejde. På forhånd tak. Tak for ordet.
Tak til ministeren, og før vi giver ordet frit til udvalgets medlemmer, så skal samrådsspørgerne have mulighed for at stille et opfølgende spørgsmål. Og den første i den sammenhæng er Preben Bang Henriksen fra Venstre.
Tak for det. Ja, minister, det er noget af en værktøjskasse, men der er rod i værktøjskassen, det kan vi lige så godt sige rent ud, og det giver også et frygteligt arbejde, at man blander så ufattelig mange forskellige ting sammen i et enkelt forslag. Men som ministeren sagde til sidst, jeg håber, det kan gennemføres i indeværende samling. Det er åbenbart meget vigtigt for Socialdemokratiet, og jeg kan kun tro, at noget af det, det er et valgoplæg, for at sige det rent ud. Og når jeg siger det så tydeligt, som jeg gør, så er det jo fordi flere af bestemmelserne, de gælder allerede i dag, men de ser jo vældig godt ud på tryk og i avisen, at nu er der kommet forslag om bortvisning af uromager. Jamen, det kan man da allerede i dag efter politiloven, og nu er der kommet forslag om økonomiske vilkår til betingede domme om økonomiske dispositioner. Ja, det står i straffelovens paragraf 57 i dag. Så det er ligesom om, nu skal der lidt tryk på, så folk kan forstå det. Men en konsekvens af, at det er så rodet, og en konsekvens af, at vi først har fået svar på nogle spørgsmål i går, som vi i hvert fald ikke, vi er nogen, ligesom min kollega Britt Bager, der ikke har kunnet at sætte os ind i det hele. Og en konsekvens af alt det er, at jeg er i hvert fald nødsaget til at tage det punkt for punkt, for ellers så kan jeg ikke helt redde i det for at sige det rent ud. Jeg tror, at ikke andre kan. Men det første punkt, det er kravet om, at der skal dørmand på, hvis der udskænkes alkohol over 2,8% i en nattelivszone om natten. Og natten, det er fra kl. 24 til kl. 5. Er ministeren indstillet på, at restauranter, der for eksempel har, der lukker klokken 1 om natten, for eksempel spiserestauranter, der lukker klokken 1 om natten, at de kan blive fritaget fra kravet om dørmand. Jeg skal indskrænke mig til det spørgsmål i første omgang, så håber jeg, at mødelederen vil sørge for, at vi også får lov at supplere op. Fordi der er mange spørgsmål. Det er ikke mig, der har smidt alle de spørgsmål ind i lovforslaget. Det er ministeren. Så det betyder jo måske, at vi skal i et yderligere samråd, så tager vi gerne det. Men det var spørgsmål om dørmand. Og skal en restaurant have en dørmand, når den lukker klokken 1 om natten?
Ministeren.
Tak. Det er rigtigt, at der er nogle elementer i lovforslaget, som vi kender fra den eksisterende lovgivning. Det med bortvisning. Det er der jo allerede i dag mulighed for, som du også rigtigt siger. Det nye her er, at man siger, at til klokken 5 må du ikke være i Kødbyen, hvis det for eksempel er den nattelivszone, vi taler om. Så er det også rigtigt, at der er i dag mulighed for de her økonomiske kontrolmuligheder fra Kriminalforsorgen. Det vi bare kan se, det er, at det bliver ikke rigtig brugt. Det vi forsøger med det her lovforslag, det er at etablere en retstilstand, hvor det faktisk vil blive brugt. Så bliver der stillet direkte spørgsmål. Er ministeren indstillet på, at formulere det her krav om dørmand på en måde, hvor vi undgår, at de restauranter, der for eksempel har åbent til over midnat, det kunne være klokken 1, jeg kan også se nogle af høringssvarene fra erhvervslivet siger klokken 2, at de ikke skal være omfattet af det dørmandskrav, og det tror jeg vil være fornuftigt. Så det er jeg indstillet på. Vi skal skrue det her sammen på en måde, hvor der ikke ligger en eller anden restaurant, der lukker klokken 1 i en nattelivszone, der så får et krav om, at man skal hyre en dørmand i en time. Hvis de kan finde en dørmand, der gider arbejde i en time. Det bliver urimeligt dyrt og ikke rimeligt over for den restaurant. Og det er jeg ret sikker på, hvis vi nu tager udgangspunkt i de høringssvar, der er kommet fra de tre erhvervsorganisationer, så kan vi godt skrue noget sammen der.
Britt Bager.
Ja, tak. Og tak for det. Jeg vil gerne til at starte med at bede ministeren om at oversende det studie, som ministeren refererer til for, var det Bad Württemberg, eller hvor var det henne? Det må ministeren i hvert fald meget gerne oversende, hvis det er sådan, at det ikke allerede er oversendt i den bunke materiale, der kom i går. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren i forhold til det her med salg af alkohol. For jeg kan jo godt følge forslaget så langt, at det kan være ganske uroskabende, når der står en flok, er det jo ofte unge mennesker, der drikker alkohol uden for diskotekerne. Men kunne man ikke forestille sig, at så frem man bare lukker de kiosker og de 7-11'er, der ligger i nattezonen, at så rykker salget bare 100 meter længere ned ad vejen?
Ministeren.
Først omkring studierne. Der er faktisk to undersøgelser, som vi refererer til i svaret på spørgsmål 38, som jeg anerkender kom i går, sammen med rigtig, rigtig, rigtig mange andre besvarelser. Så det er bare at dykke ned i spørgsmål 38, så man kunne se en undersøgelse fra RUC og en undersøgelse, som er offentliggjort i et internationalt juridisk tidsskrift på baggrund af nogle erfaringer fra delstaten Baden-Württemberg i det sydlige Tyskland. Og så til det sidste er svaret jo ja. Altså, det salg kan godt flytte sig 100 eller 200 meter uden for zonen. Men det gør jo, at man vil kunne sige, at hvis du er i Kødbyen, eller i Jomfru Enegade, eller nogle andre steder, hvor der virkelig er nattelivszoner, og du vil have alkohol, så foregår det inde på de serveringssteder, der har bevilling. Så kan man jo ikke forhindre folk, og det synes jeg heller ikke, vi skal, i at gå 200 meter væk og finde en anden kiosk, der sælger to bajer. Men så undgår man det der med, at der er et alkoholsalg ind midt i nattelivszonen, et sted, hvor det er fra detailhandlen, at det foretages. Og altså, som jeg også sagde i min tale, jeg har også rakt lidt ud til nogle af jer, kan jo godt høre, at det bliver svært at tælle til 90 her. Jeg synes stadigvæk, det er et godt forslag. Ikke mindst, fordi der er nogle studier, der understøtter det. Men jeg synes jo ikke, det forslag skal betyde, at resten af lovforslaget så falder. Så vil jeg hellere have, at der bliver stillet et ændringsforslag, og så må jeg jo tage det nederlag med oprejst pande, og så se, hvad der så kan skabes flertal for.
Tak til ministeren. Så har jeg sat mig selv på listen. Jeg har heller ikke nået at læse alle de 250 sider, der kom i går. Men noget af det, jeg har nået at læse, det er svaret på spørgsmål nummer 9 fra Preben Bang Henriksen, hvor Preben Bang Henriksen spørger ind til, om det er ekspropriation, og hvilke økonomiske konsekvenser man fra ministeriets side regner med, det her det vil have samlet set. Altså når man forbyder nogen at skulle sælge alkohol, når man pålægger nogen at skulle have en dørmand, hvilke erhvervsøkonomiske konsekvenser vil det så have bredt set? Og der skriver man, at fra ministeriets side, der vurderer man, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser er af en ikke betydelig størrelse. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi i svar på spørgsmål 31 til mig, der kan man ikke oplyse, hvor mange barer, hvor mange restauranter eller hvor mange kiosker, der rent faktisk bliver ramt af det her. Altså så må jeg bare spørge, hvordan kan man vurdere, at det samlet set vil have en ikke betydelig økonomisk konsekvens, når man ikke kan vurdere, hvor mange der bliver ramt af det? Ministeren.
Jeg tror, man skal se sådan på det, at når man vurderer, hvorvidt det er ekspropriation, så er det jo i forhold til den enkelte erhvervsdrivende. Og der er det så vurderingen, at det ikke har en, at det er en ikke betydelig størrelse. Det er noget andet end, hvad det samlede økonomisk vil betyde, fordi det forudsætter jo, som du også rigtig siger, Morten, at man ved, hvor mange virksomheder det er, man handler om. Det handler om.
Preben Bang Henriksen.
Jeg kommer til at gå videre på listen her. Vi har talt om forbud mod detailsalg, altså det, jeg kalder 7-11-salget. Det har min kollega Britt Bager været inde på. Så når vi til nummer 3 på hitlisten her, og det er, at ministeren vil indføre muligheder for politiets bortvisning af uromager i nattelivet. Og jeg er så lige nødt til at bede ministeren om endnu en gang at præcisere, for jeg forstod det ikke. Hvad er forskellen til den gældende politilovs paragraf 5 stykke 2, hvor jeg mener, at den mulighed allerede eksisterer? Og hvis det er identisk, hvorfor er det lige, vi skal genbehandle den allerede eksisterende lovgivning?
Ministeren.
er det ikke identisk. Der er noget nyt, nemlig at man får sat et klokkeslæt på og får sagt resten af aftenen eller natten indtil klokken 5, er du ikke velkommen her i nattelivszonen. Sådan er det ikke i den eksisterende lovgivning. Men jeg medgiver, at det jo ikke er en fuldstændig ny opfindelse. Det er mere et spørgsmål om at fastlægge et tidsrum, hvor at bortvisningen gælder.
Preben Bang Henriksen får et opfølgende spørgsmål.
Jamen, så er jeg nødt til, hvordan er det så i den eksisterende lovgivning? Hvad er det, man kan gøre der? Kan man ikke gøre det mindre i det mere, nemlig at sige, at du er kun bortvist indtil klokken 5 i den eksisterende lovgivning?
Ministeren.
I den eksisterende lovgivning er det ikke muligt, nu må I rette mig, hvis det er galt, men i den eksisterende lovgivning er det ikke muligt at fastsætte på den måde et tidspunkt på at sige, indtil klokken 5 er du ikke velkommen her i den her zone. Vi skal også huske på, at det her det er jo et værktøj, der så vil gælde i nattelivszonen, hvor de eksisterende regler vil fortsat gælde i resten af det danske samfund.
Britt Bager.
Ja, tak. Jeg går også til lidt noget andet, nemlig til debatten, som vi havde, da vi først behandlede det her lovforslag. Og nu er ministeren jo ret undskyldt i og med, at det var ministerens forgænger, som var til første behandling. Men der havde vi en dialog omkring manglerne i det her forslag. Og en af de ting, som jeg i den grad synes mangler, det er at tage hånd omkring drugging. Drugging er et udbredt problem, et stigende problem i nattelivet. Og det medgav den daværende justitsminister, at det var en mangel i det her forslag, og også at det var noget, som han var positiv over for at tage ind i lovforslaget. Og der skulle jeg bare høre ministeren, om det er noget, som han også er positiv over for, og i så fald om, hvilke initiativer regeringen har tænkt sig at tage i brug.
Ministeren.
Tak. Jeg skal måske lige starte med at sige bare en lidt mere præcis besvarelse af det, Preben Bang Henriksen spurgte om lige før. I den eksisterende politilov og ordensbekendtgørelse har politiet mulighed for at udstede et påbud med virkning i den aktuelle situation. Det, som vi foreslår, er så, at man ud over den aktuelle situation kan sige indtil klokken 5, det vil sige resten af byturen, er du ikke velkommen her i nattelivszonen. Og så til spørgsmålet fra Britt Bager. Jeg kan også se, at der har været noget interesse fra SF omkring det samme, drugging. Og det er jeg, ligesom min forgænger, åben for at drøfte, hvordan initiativer mod drugging kan supplere lovforslagets initiativer. Jeg er dog mere skeptisk ved, om vi vil kunne nå at udarbejde noget egentlig gennemarbejdet lovgivning, som vil kunne indgå i det her lovforslag, men jeg vil godt tilkendegive, at jeg synes, vi skal sætte os sammen de partier, der bakker op omkring det her, og som med henblik på at finde ud af, om der er nogle yderligere tiltag, vi kan lave. Det må så bare blive i næste folketingssamling, og der synes jeg, at drugging vil være et naturligt omdrejningspunkt eller byggeklods i sådan en drøftelse.
Tak, så har jeg sat mig selv på igen. Ministeren kan godt være undskyld, at ministeren er ny, men ministeren skal stadigvæk tale sandt. Og jeg synes, at det var smart forsøgt at sige, at det, man har vurderet i lovforslaget, er, hvad det har af erhvervsøkonomiske konsekvenser for den enkelte, der bliver ramt af enten et forbud eller et påbud. Men i besvarelsen til mig i spørgsmål 31, der henviser man til punkt 5 i lovforslaget, side 31. Og der står, at det er de samlede erhvervsøkonomiske konsekvenser, der ikke har en betydelig størrelse. Altså ikke den økonomiske konsekvens for den enkelte kioskejer eller den enkelte barejer, men de samlede erhvervsøkonomiske konsekvenser er en ikke betydelig størrelse. Hvordan i alverden kan man vurdere det, når man ikke ved, hvor mange barejere, restaurantejere og kiosker det her rammer? Og hvorfor har man egentlig ikke, før man foreslår noget som det her, som er forholdsvis vidtgående, sat sig for at undersøge det? Altså, så mange nattelivszoner er der jo heller ikke i Danmark. Så et, hvordan kan man regne ud, at det ikke har nogen særlig store økonomiske konsekvenser, når man ikke ved, hvor mange det rammer? Og to, hvorfor har man ikke undersøgt det? Ministeren.
Altså, til det første kan jeg forstå, at der også er stillet et skriftligt spørgsmål fra spørgeren selv i dag, som vi selvfølgelig nok skal svare på hurtigt. Det er nok bedst, jeg gør det på skrift.
Den anden del har jeg ikke stillet. Hvorfor har man ikke undersøgt det?
Jeg tror, det, som har været afsættet, er jo, kan man betragte det her som ekspropriation? Og der er vurderingen nej. Det er der jo foretaget en vurdering af.
Britt Bager.
Tak for det. Jeg bliver simpelthen nødt til at følge op på det, som Morten Dahlin spurgte om før. For det er jo interessant, hvorfor man ikke har undersøgt det her. Og det synes jeg faktisk, vi skal have et svar på, hvorfor man ikke har undersøgt det. Det er den ene ting, og så den anden ting, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, har politiet udtrykt ønske om de her initiativer?
Ministeren.
Det er jo mange forskellige initiativer. Jeg kender ikke, hvad der har været historikken bag dem. Jeg kan se, at nogle steder er der henvist til nogle tyske studier, andre steder er der henvist til nogle ønsker, der er rejst, blandt andet nogle unge fra en undersøgelse eller en spørgerunde fra Aalborg. Det er jo sådan stykket sammen af inspiration fra flere forskellige steder. Hvis jeg skal svare præcis på, hvilke af forslagene, der er sket efter indstilling fra politiet, så må jeg hellere gøre det skriftligt, så vil jeg opfordre til, at der bliver stillet et skriftligt spørgsmål.
Og Britt spurgte også til delen for, hvorfor man ikke har undersøgt antallet, der bliver ramt.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved bare, at der ikke er undersøgt antallet. Det tror jeg også, vi har svaret på skriftligt. Og det, som jo har været opgaven, har været at finde ud af, kan man betragte det her som ekspropriation? Der er svaret nej. Jeg tror måske også til den diskussion, skal vi huske på, hvordan det var, da vi selv gik i byen som unge. Der var altså ikke så liberale regler, der var for at sælge alkohol, som der er i dag. Der kunne man ikke købe alkohol kl. 2 om natten fra detailhandlen. Det er jo en liberalisering, der er sket i løbet af de seneste år, som jeg egentlig synes er fint nok generelt i det danske samfund, men vi kan diskutere med os selv, er det formålstjenligt ind midt i de nattelivszoner? Der er det så vores svar, nej.
Preben Bang Henriksen.
Ja, jeg vender mig nu til et andet punkt, som jeg også har under mistanke for at være en afskrift af gældende lovgivning, sandsynligvis for lige at slå lidt mere på trommene. Men kan ministeren forklare forskellen på følgende? Og nu vil jeg først læse den gældende lovgivning op, og så vil jeg læse forslagets tekst op og bede om at få at vide, hvad er egentlig forskellen. I paragraf 57, nummer 7 i straffeloven står der, at en betinget dom, den kan gøres betinget herunder af, at den dømte retter sig efter tilsynsmyndighedens bestemmelse om indskrænkning i rådigheden af indtægter og formue og om opfyldelse af økonomiske forpligtelser. Det er altså nu, kan retterne betinge en dom af, at den, der bliver dømt, retter sig efter tilsynsmyndighedens bestemmelser om indskrænkninger i rådigheden over indtægter og formue og opfyldelse af økonomiske forpligtelser. Det ønskes ændret, og nu er det gerne, jeg vil have denne markante ændring at vide i ministerens forslag til, at en betinget dom, den kan gøres betinget af, at retten som vilkår for udsættelsen, altså at en betinget dom, bestemmer, at den dømte skal opnå tilsynsmyndighedens godkendelse af økonomiske dispositioner, der overstiger en bestemt beløbsgrænse, der fastsættes af retten, og rette sig efter tilsynsmyndighedens bestemmelser om at anvende indtægter og formue til at indfri gæld til det offentlige. Hvad er forskellen fra den nuværende bestemmelse og til den, som regeringen foreslår i forslaget her? Tak.
Ministeren.
Tak for spørgsmålet. Ifølge Rigsadvokaten og Kriminalforsorgen, så er der de sidste 5 år, de har i hvert fald ikke kunne identificere nogle sager de sidste 5 år, hvor nogen er blevet idømt sådan et særvilkår. Hvis man tager bare de sidste 3 år, så er der dømt knap 500 unge mellem 18 og 25 for de lovovertrædelser, hvor man med det her lovforslag siger, at man som det klare udgangspunkt skal idømmes, hvor man ved betinget domme vil skulle underlægges det her særvilkår om økonomisk kontrol. Så det er jo en forsøg på også at sige, altså jeg synes jo ikke, loven skal sige altid. Der er nødt til at være en eller anden form for individuel vurdering af, er det det rigtige værktøj. Men i dag kan vi bare konstatere, at selvom der de sidste 3 år er knap 500 unge, der er blevet dømt for de her lovovertrædelser, så kan man de sidste 5 år hos myndighederne ikke se nogen sager, hvor de er blevet idømt sådan et særvilkår. Så nu prøver man ligesom at sige, at udgangspunktet er. Ja.
Tak. Så er jeg mig selv på listen igen, og jeg vil altså lige vende tilbage, og det gør jeg godt mærke, at det irriterer ministeren lidt, men jeg synes, det er lidt interessant, fordi nu har jeg lige slået op på, altså det er ministerens egen hjemmeside, altså Justitsministeriet. Der ligger en lovkvalitetsvejledning. Og i den lovkvalitetsvejledning, der står, at der skal laves en retvisende og fyldestgørende beskrivelse samt eventuel kvalificering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser til et lovforslag. Altså, det står på Justitsministeriets eget hjemmeside under arbejdet med lovkvalitetsvejledning. At man altså skal lave en fyldestgørende analyse af, hvilke erhvervsøkonomiske konsekvenser det har. Vil ministeren ikke være enig om, hvis man ikke har undersøgt, hvor mange det rammer, så kan man jo ikke have lavet en fyldestgørende økonomisk analyse af konsekvenserne. I øvrigt så står der også, at hvis lovforslaget har administrative udgifter på over 4 millioner kroner og øvrige efterlevelsesbyrder på over 10 millioner kroner, jamen så skal de her ting forelægges regeringens økonomiudvalg. Og det kunne være lidt interessant at høre, om ministeren ikke regner med, altså man siger, at man ikke må sælge alkohol i de her zoner om natten, og man jo ikke pålægger alle bar og alle restauranter, for det er det, man har foreslået, at de skal have dørmænd på i nattetimerne, så bliver det nok dyrere end 4 millioner kroner. Og derfor kunne det være spændende at sige, har sagen så været fremlagt regeringens økonomiudvalg, og hvilken drøftelse har man haft der? Har der ikke været en, der har stillet spørgsmålet, undskyld, hvorfor har vi ikke talt, hvor mange det går ud på? Og jeg siger det bare, så justitsministeren er klar over det igen. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Altså, det er vejledning for lovkvalitet, som er udarbejdet af Justitsministeriet. Justitsministeren.
Jo, men nu sad jeg også lige og bladrede lidt rundt i lovforslaget og kom der frem til side 31, som der blev citeret fra før. Og her er det jo, der står, at det vurderingen er, at de erhvervsøkonomiske efterlevelseskonsekvenser samlet set er af ikke betydelig størrelse, så er der ikke foretaget nærmere kvantificering af lovforslaget. Og det er vel også nogenlunde rimeligt, at det er den måde, der udarbejdes lovgivning på, at i det omfang, at man vurderer, at det kan have betydelige erhvervsøkonomiske konsekvenser, så foretager man en præcis kvantificering af lovforslagets økonomiske konsekvenser, og ellers ikke. Altså, det tror jeg ikke er så meget anderledes, end det altid har været.
Så har jeg et opfølgende spørgsmål. Vurderer ministeren, at det her det medfører administrative byrder på over 4 millioner kroner, og eller øvrige efterlevelsesbyrder på over 10 millioner kroner?
Der er jo ikke foretaget en nærmere kvantificering af lovforslagets økonomiske konsekvenser. Fordi det ikke er vurderingen, at de erhvervsøkonomiske efterlevelseskonsekvenser samlet set er betydelig størrelse. Det er sådan set bare en gentagelse af det, der står i loven. Jeg tror også, altså, jeg synes, det er rimeligt, at erhvervslivet skriver nogle høringssvar. Jeg vil gerne imødekomme noget af det, der er, for eksempel omkring dørmændene. Jeg kan også godt høre, lytte mig frem til, hvor flertallet ligger omkring alkoholsalg. Jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis vi står foran sommer, hvor vi ved, at folk vil ud og feste, og hvor vi har set igennem årene, at der er for meget vold, og vi har mulighed for at give DSB nogle ekstra værktøjer på S-togstationerne, give politiet nogle ekstra værktøjer i værktøjskassen, og give kommunerne nogle ekstra socialpolitiske værktøjer til det forebyggende arbejde, at det ikke skal vedtages. Så vil jeg hellere have en politisk diskussion af, hvor er det, vi kan mødes, og herunder også tage alvorligt, hvad der bliver sagt fra erhvervslivet. Jeg tror også bare, det er vigtigt, igen, prøv at læse nogle af de høringssvar, der faktisk er kommet fra erhvervslivet. Det er ikke sådan, at de hælder de her forslag ned og brættet. Det er sådan, at de har nogle konstruktive forslag til, hvordan man kan justere det. Men der er jo et fælles ønske, også fra erhvervslivets organisationer, om, at der kommer flere værktøjer til at sikre et trygt natteliv i nattelivszonen.
Britt Bager. Der bliver byttet internt, og fordi formanden godt kan lide de to ordfører, så er det okay. Preben Bang Henriksen.
Jeg tror, det var derovre, der blev byttet. Det er nu lige meget. Jamen, jeg ville have fulgt op på det spørgsmål, jeg kom med tidligere. Jeg beklager, at vi springer rundt i det, men undskyld, som jeg sagde indledningsvis, det er ikke oppositionen, der har blandet så mange forskellige ting sammen. Men jeg vender tilbage til det vilkår, som efter forslaget her kan fastsættes af retten, nemlig at en ung person underkaster sig tilsynsmyndighedens godkendelse af økonomiske dispositioner som vilkår for en betinget dom. Så svarede ministeren helt korrekt, at man har kigget i 500 sager og spurgt rigsadvokaten op. Bestemmelsen, den nuværende bestemmelse, har ikke været anvendt. Hvad er det så, der får ministeren til at tro, at fordi man skriver den en gang til, at så ændres der på det? Altså, det er jo nøjagtigt samme tekst, der står der, som jeg var inde på før. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, har man ved den undersøgelse hos rigsadvokaten også spurgt til, om anklagerne har procederet på bestemmelsen, eller man bare har ladt være? Og så er det jo rimelig klart, at retten måske ikke lige er opmærksom på anvendelsen af den. Tak.
Ministeren.
Om der er procederet på bestemmelsen, må jeg lige bede sidemanden om at overveje, for det ved jeg ikke. Men det, jeg ved, det er, at det nye forslag er jo specifikt målrettet mellem 18 og 25 år, og som handler om folk, der bliver idømt en betinget dom for de her visse former for utryghedsskabende kriminalitet, at der vil man sige, at udgangspunktet er, at man skal underlægges de her økonomiske særvilkår. Det vil jo selvfølgelig fortsat altid, og sådan skal det selvfølgelig være, en individuel vurdering hos domstolene. Men jeg synes jo, at hvis vi som lovgiver siger, det er det, vi mener, der skal være udgangspunktet, så må vi vel formode, at der de næste 5 år kommer mere end 0, der bliver underlagt det her. Angående det andet, det ved vi ikke. Det kan jeg ikke sige her.
Britt Bager. Nej, Britt Bager, ikke meldt sig på. Bliver ved med at dukke op på min seddel. Så har jeg et spørgsmål selv, og det er til delen omkring vagter på jernbanestationer. Fordi der fremgår af lovforslaget, det er forvalter af jernbanestationen, der kan indhente tilbud og indgå aftale om det. Da vi spurgte til den tekniske gennemgang, hvem var så forvalter af jernbanestationerne, så måtte den tidligere justitsminister sige, det vidste han ikke, og man skulle spørge skriftligt. Så det har retsudvalget gjort. Og vi har nu fået svar på, at på den statslige del af jernbanen, så vil det primært være DSB, fordi DSB har så forvalterrettigheder over adgangsveje og stationsbygninger. Så tænker man, så den ged jo barberer, så er det bare DSB. Men så kommer der lille mænd, men det er faktisk Bane Danmark, der har forvaltningsansvar over perronen og andre dele af det. Så jeg skal bare lige forstå den her del af lovforslaget rigtigt. Det vil sige, at der skal indgås et samarbejde mellem de forskellige forvaltere af de forskellige dele af jernbanestationen, før vagterne kan bevæge sig frit rundt. Fordi hvis DSB har stationsbygningen og adgangsvejene, men Bane Danmark har perronen, så vil det vel kræve en tilladelse fra begge forvaltere at få vagterne hen på. Og så er det spørgsmål, der altid kommer ned, og det gør det også mellem statslige eller halvstatslige eller selvejende myndigheder. Hvem betaler så? Vil det så være Bane Danmark, eller vil det være DSB? Ministeren.
Men det er vel ikke noget problem, hvis der skal laves en aftale mellem mere end mellem to eller flere myndigheder, som skal sikre, at vagterne ikke bare kun står på perronen, men også kan gå ned på stationen eller omvendt. Det kan jeg ikke lige se, hvad problemet skulle være i.
Preben Bang Henriksen.
Ja, bare spørge ministeren, hvorfor er det haster sådan? Og ministeren sagde, at der er snart sommer, der er varmt og så videre, der kan ske noget. Men altså gælder det alle de her punkter, at de haster så utrolig meget, at det skal jages igennem?
Jamen, altså, det er jo ikke hastelovgivning. Ligesom hvis vi skal vedtage en lov, der skal give opholdstilladelse til ukrainerne, eller ligesom vi så under coronapandemien, hvor det var alt afgørende, vi træffede beslutningerne hurtigt. Men jeg synes jo bare, at når et udspil bliver fremlagt i november måned, der bliver udarbejdet et lovforslag, det bliver sendt i fuldstændig normal høring, der bliver udarbejdet høringsnotater, og alting er, som vi normalt ser det i Folketinget. Der er en helt almindelig første, anden og tredje behandling, der er en teknisk gennemgang, nu er der et samråd, måske er der et samråd mere. Så skal vi da også være i stand til som parlament at forholde os til forslagene. Og der er det bare, jeg siger, jamen, nogle gange sker der jo det, at et forslag er et udtryk for, at der har været en politisk forhandling, og så vil der jo være et politisk flertal, der bærer lovforslaget igennem. Nogle gange er det bare regeringen, der fremlægger noget, hvor der ikke på forhånd er noget politisk forhandling, der har sikret et flertal. Og når det i det sidstnævnte tilfælde, så må man jo også som regering være lidt villig til at lytte til, hvad der bliver sagt. at snitte det til og dele det op, sådan at mest muligt af politikken kan komme igennem. Og det er også det, jeg har prøvet at give udtryk for i mine indledninger. Det vi er indstillet på, det følger jo af, at det ikke er et udtryk for en politisk forhandling, men et lovforslag, der er lagt frem.
Preben Bang Henriksen.
Jeg vil bare lige følge op. Nu sagde ministeren, det er jo ingen hastelovgivning. Så må jeg lige repetere. Forslaget blev fremsat i Folketinget om tirsdagen til behandling om fredagen. Jeg ved, man kan kalde det, hvad man vil, men jeg synes godt nok, det bærer præg af, at det skal hastes igennem inden en eller anden bestemt begivenhed, som jeg vil overlade til andre om at gætte på, hvad det er. Tak.
Ministeren.
Altså, jeg har ingen idé om, hvornår der kommer folketingsvalg. Og jeg tror heller ikke, at danskerne sidder derude og venter spændt på, hvad der sker i det her samråd, eller hvad der måske sker ved en eventuel betænkningsafgivelse af et specifikt lovforslag. Det, som i hvert fald motiverer mig her, er, at selvom jeg anerkender, at jeg først har sat mig ind i det her lovforslag efter første behandling, jeg synes, der er nogle gode forslag her. Jeg tror på, at lidt ekstra værktøjer til politiet, lidt ekstra værktøjer til DSB og lidt ekstra til kommunen, det vil kunne bringe os et skridt i den rigtige retning. Der er jo ikke nogen af os, der biler hinanden ind, at der ikke er nogen, der kommer til at blive klappet ned den her sommer i nattelivet, uanset om vi vedtager det her lovforslag eller ej. Men jeg tror, vi kan bringe os et lille skridt i den rigtige retning. Og jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis vi ikke vil være i stand til at forholde os politisk til de forslag, fordi altså, jeg er med på, at det er flere forskellige stykker lovgivning, men det er trods alt ikke nyt for os som Folketing at forholde os til et lovforslag af den her karakter. Og ja, det tænker jeg, det må være muligt.
Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål angående kørselsforbud. I virkeligheden to spørgsmål, så jeg deler det lige op. Ministeren var i sin samrådsbesvarelse inde på den del med, at der er visse byer, og herunder i hvert fald ved jeg positivt både Vejle og Kolding, hvor at der går en hovedfærdselsår ind gennem en nattelivszone. Kan ministeren ikke sætte et par ord på, hvordan ministeren forventer, at politiet og vejmyndighederne løser den opgave?
Jo, men jeg tror, politiet har jo nok selv en enorm interesse i, at den slags færdselsår ikke bliver lukket, eller at man generer afviklingen af trafikken, fordi så skaber man jo bare yderligere grobund for turbulens i nattelivet. Så det, som der står i den foreslåede paragraf 6f, er, at politiet med samtykke fra vejmyndigheden kan beslutte at undtage hele eller dele af en vej fra forbuddet mod ikke nødvendig kørsel. Og der skal lægges væk på, om trafikale hensyn taler for at undtage hele dele af en vej. For eksempel kan der lægges væk på, om forbuddet forhindrer, at trafikken kan foregå smidigt og uden væsentlig ulempe. Og så har man så i lovbemærkningerne nævnt Vesterbrogade som et eksempel, som jeg tror mange kender, og som jo helt åbenlyst er nødt til at kunne fungere som en åben trafikår i natlivet. Selvom der også ligger gå i byen steder på Vesterbrogade i København.
Så bare for at forstå ministerens besvarelse rigtigt. Hvis vi vedtager det her lovforslag, så er Vesterbrogade og den gade i Kolding, der er en hovedfærdselsår, som udgangspunkt lukket for den her slags kørsel. Og så skal politiet ind aktivt sammen med vejmyndigheden og sige, nu åbner vi den igen. Er det korrekt forstået?
Nej, jeg tror, hvis Folketinget vedtager det her, så er der ikke nogen specifikke veje, der er omfattet det her. Det er nævnt som et eksempel. Men det er rigtigt, at politiet kan med samtykke fra vejmyndighederne træffe den her beslutning. Og det vil de jo skulle gøre i forbindelse med, at man etablerer en nattelivszone. Ja, og så får jeg lige at vide her, at der skal sættes skilte op. Så hvis det, der ligesom fiskes efter, er, hvorvidt man ved det eller ej, så skal det være skiltet.
Jamen, det er reelt et forståelsespørgsmål. Hvis der skal laves det her kørselsforbud, er det der per automatik, når vi har vedtaget loven, eller skal politiet selvstændigt i hver enkelt tilfælde gå ind og sige, nu gælder kørselsforbud her, eller skal politiet gå aktivt ind og sige, nu gælder kørselsforbud ikke her? Ministeren.
Det er en undtagelsesbestemmelse, så det er vel det sidste, du nævner.
så må man så også antage, at så gælder det jo så også for Vesterbrogade, indtil politiet går ind og siger, at nu gælder det ikke længere for Vesterbrogade. Så når vi vedtager den her lov, så vil Vesterbrogade og den gade i Kolding, der går ind gennem natlivszonen og fungerer som hovedfærdselsåre, vil så som udgangspunkt være omfattet, indtil politiet aktivt siger, at nu den ikke er omfattet længere. Er det ikke korrekt forstået?
Hvis loven træder i kraft, så ved politiet jo, hvad de har at... så ved de, fra hvilken dag loven træder i kraft, og så har de jo mulighed for at forberede sig på det, og må ikke der vil være mere end en politikreds, der i den forbindelse skal kigge på deres nattelivszoner, og i samarbejde med vejmyndighederne sikre sig, at den her undtagelsesbestemmelse bliver brugt de rigtige steder. Det er rimelig tryg ved, at de nok skal finde ud af.
Tak til ministeren for besvarelsen. Der er ikke flere, der umiddelbart har indtegnet sig, men jeg kan også bare sige til ministeren, vi havde en kort drøftelse inden, og det er ikke alle medlemmer af retsudvalget, mig selv inklusiv, der har haft mulighed for at læse alle spørgsmålene. Så det er bestemt ikke... det er nok meget sandsynligt, at der vil komme et samråd yderligere, når vi har fået gravet os igennem besvarelserne. Vil Britt runde af, så får Britt lov til det.
Ja, men tak til ministeren for at møde op, og... ministeren er jo ret undskyldt, kan man sige, med at første behandlingen ikke var ministeren, men forgængeren Nick Hækkerup, der var til den behandling. Der bliver henvist til et studie fra RUC, der bliver henvist til et studie fra Baden-Württemberg, tror jeg det hed. Der er blevet fremsat et lovforslag her med mere end 9 elementer i. Elementer, som nødvendigvis ikke er afhængige af hinanden, og som ikke har noget med hinanden at gøre, ud over at det kommer ind under den overordnede paraply og skabe tryghed i nattelivet. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg synes, det er et meget, meget rodet forslag. Jeg synes, den viden, vi har fået i dag, er utrolig begrænset. Og det kan der så være undskyldninger for. Men jeg synes faktisk, det er lidt vildt, at hverken ministeren eller de gode folk, der skal hjælpe ministeren, ved, hvilke af de her redskaber politiet har efterspurgt. Det synes jeg må være helt, helt grundlæggende. Det er i hvert fald helt grundlæggende for os. Vi vil meget gerne være med til at skabe mere tryghed i nattelivet, men der skal være en form for evidens, for vi ved, at det virker, eller også skal politiet have efterspurgt det. Det betyder i hvert fald enormt meget for os i Det Konservative Folkeparti. Og så skal jeg indrømme, at jeg har ikke fået nærlæst de svar, som ministeren sendte over i går. Det vil jeg gå hjem og gøre, og så vil jeg se, om det giver anledning til yderligere. Og så vil jeg gerne bede ministeren om at svare skriftligt på de ting, som ministeren ikke kunne redegøre for her i dag på samrådet herunder, hvad det er for nogle af de her redskaber, som politiet har efterspurgt.
Tak til Britt Bager fra Det Konservative Folkeparti, tak til de øvrige samrådsindkaldere, tak til Retsudvalgets medlemmer, og ikke mindst tak til ministeren for at tage sig tid i Retsudvalget. Det er jo nok ikke sidste gang, det sker. Samrådet er hermed afsluttet.